Изотопия. Автономия за слушане.
В този епизод на Изотопия ще се заслушаме в поезията и музиката на турското трио Ла Ла Лар, което идва у нас за цели два концерта в София на 15 февруари и Пловдив на 16. За Тавук Пилафа, майките и чичовците, които учат на добър вкус, феновете, сред които Иги Поп, тежките текстове обаче също, кошмара на земетресението и пълния ад на политическите и социалните промени в Турция. За всичко това и още ще чуете от китариста на групата Барла Стан Нюземек. Вдъхновени от Уикипедия, която също като Ла Ла Лар обича фолклора, и от 80-годишния рожденник Себастиао Салгадо, ще ви разкажем за снимането на ритуали с Николай Дойчинов, един от най-добрите ни фоторепортери. По какво си приличат и по какво се различават обичаите по света? Има ли възторг в отчаянието? И от каква мая са замесени хората и фотографите, които ги увековечават? Да отпразнуваме живота заедно и да се штракнем за спомен. Какво ще кажете?
Изотопия. Територия на свободните и спонтанните.
А сега ще ви зачета началото на текста на една много конкретна песен, която сме избрали с Ванката. Тя се казва «На мен ми стискайте палци да се справя, защото е сложно». Йълнас Юлу Балаклар Акантая Такип Едер. Извинявам се на слушателите ни, които знаят турски, за произношението. Постарах се колкото мога. С други български думи това означава «Само мъртвите риби плуват надолу по течението». Зачитам. Поставям голямото начало тук, за да можем по-късно да намерим пътя към дома. Не познавам други хора, но независимо къде се намирам, ми е симпатично някое далечно място. Имам склонност да изчезвам. Мога да отида почти навсякъде и никога да не се върна. Така или иначе на тази планета устарявам с пълна скорост, докато се върти около орбитата на посредствена система, една сред 500-те милиарда галактики в безкрайно пространство. Кой съм аз? Какво сме ние? Какъв трик е това? В океан от възможности сме многовариантни уравнения. Тези, които вярват в нещо. Тези, които вярват в нещо друго. Тези, които карат другите да вярват в тези неща. И тези, които не вярват в нито едно от тези неща. Песента на група Ла Ла Лар е от първия им албум под надслов «Нужна ни е само малко лудост». Турското трио ще изнесе два концерта у нас. На 15 февруари в София, ден по-късно на 16 ще забие в Пловдив, като това не са първите им участия в България. Всякакви определения има за музиката на нашумелите комшии, чийто фен е даже Иги Поп. Често описанието включва смесицата между анадолски фолклор и психиделичен рок, но в песните на Ла Ла Лар има много повече. Те пеят на турски, но говорят добре и английски, уверих се лично от разговора с китариста на групата Барла Стан Нюземек. Името му значи герой. Казва, че му звучи балкански и му харесва. А казахме ли си нещо героично, даже някак епично, със сигурност се посмяхме, останалото ще чуете сега.
На сцената свиря на китара, но в кухнята основно аз отговарям за звука.
А влизаш ли в истинската кухня, за да сготвиш за останалите в бандата?
Да, понякога го правя.
И какво готвиш?
На турски му казваме тавук пилав, пиле с ориз.
Освен за тавук пилафа, ще чуем и за какво се готви групата.
Ла Ла Лар е психеделично музикално трио, основано през 2019 с една основна цел – да покори света. Създадохме го с моя стар и най-добър приятел Али Гючлюшимшек.
Думата Ла Ла Лар е в множествено число. Съчетава две противоречиви значения. Обозначава мъдрите учители на султаните, както и глуповатите хора, които все нещо бъркат.
Защото самите ние сме такива и сме това, което сме. Винаги правим грешки. Понякога сме мъдри, понякога не сме.
А учите ли се от грешките си?
Да, да, това е една от целите ни. Да не ги повтаряме, а да си намираме нови грешки.
За да не ми намерите кусури или грешки в произношението на турски, оставям Барлас да ни съобщи как се казва вторият албум на групата и какво значи заглавието.
Означава облекчението да се пуснеш по течението, да му имаш доверие. Когато не виждаме напред, просто трябва да се пуснем по течението, нали? С предположението, че и най-лошото може да се окаже най-доброто именно за нас. Никога не се знае.
Кое е най-лошото, което може да роди най-добрия резултат? Барлас не се наема да ми каже. Вероятно, не го е описал и текстописецът на групата. Най-добрият му приятел Али, който е и певец на триото, допълнено и завършено с последния най-нов член на La La Lar, Али Джан.
Той също ми е стар приятел. С нас е от 6 месеца, но чувството е, сякаш винаги сме били заедно.
Момчетата от La La Lar са родом от Истанбул.
Обаче планираме да се преместим заедно в Берлин в идните месеци, с приятелките ни. Имаме и много приятели в Берлин. Всъщност имаме доста участия в Европа и понякога да ги движим от Истанбул не е лесно. Берлин за нас ще бъде чудесен.
Но в едно интервю преди концерт в Лондон Али казва, че музиката ви е вдъхновена от босовете и просеците на Истанбул. Какво ще стане с вдъхновението, като се преместите?
Точно така, но нали знаеш, те са навсякъде, не само в Турция. Тия гадове са навсякъде и управляват света. Не можем да се разстройваме от това, което не можем да променим, затова няма да ги споменавам. Ще се концентрираме върху нашата цел, нашата музика и история.
Въпрос за начинаещи, които не знаят турски. За какво пеете всъщност?
Турската публика слуша внимателно текстовете ни. Това прави връзката с тях по-дълбока. Поне така изглежда. Но в същото време песните ни могат и да натъжават хората, защото стиховете на Али не са от лесните. А пък тези, които не разбират, за тях остава музиката. Като при вас, приятели. Обаче музиката е международен език, който всеки чува. За мен връзката, основана на музика, е дълбока и романтична. Но така виждам нещата аз. Разликата между това да разбираш текста и да не го разбираш, абе, все тая. Ако усещаш вибрацията, няма никакво значение дали разбираш текста. Но съм любопитен да чуя как Али би отговорил на въпроса, защото той пише текстовете. Иска ми се Али да беше тук за интервюто, но ще трябва да се оправяте само с мен.
О, това въобще не е проблем. Като си говорим за музика, в същото интервю, което споменах, казвате, че преди сте слушали всякаква музика. От Rage Against the Machine до Depeche Mode. Но ми е интересно, чия майка има касетка на Queen, която е изиграла ключова роля. Що се отнася до музикалното влияние върху вас?
It's Ali's mommy. Yeah. So, next interview.
А, става дума за майката на Али, така че и това остава за следващото интервю.
Добре, за следващото. В това само ще й признаем отличния вкус. Обаче пък, ти си от музикантско семейство, нали така?
Да, да, всъщност Чичо ми е доста известен певец и автор на песни в Турция. Малко е в фолклорната стилистика, но не по традиционния анадолски начин. По-западно звучи. През 60-те и 70-те, когато Чичо ми е бил гимназист, са се появили Beatles и са променили света за всички млади поколения по земното кълбо.
И как се казва Чичо ти?
Бюленд Ортачгил. Свири на китара като западняк, но пише много хубави турски текстове. Той е един от първите, които опитаха да напишат турски текстове на западни песни. И още си работи активно. На 73 и понякога ми се обажда за съвет. Това е моят Чичо.
А състезавате ли се за любовта на публиката?
Не мисля, той няма енергия за такива работи.
Кой от двама ви е по-голям фен на Iggy Pop?
Аз съм фен на Iggy Pop. Всички в групата сме му фенове.
Come on, it's Iggy Pop. Iggy Pop.
Човече, това е Iggy Pop. Iggy Pop.
Е, да, ма е по-старо от Чичо ти на 76-те.
Вярвам, че Iggy Pop е безсмъртен.
Те разбирам, че ви е погаделичкало, като каза в шоуто си по BBC, че сте, цитирам, най-иновативните алтернативни музиканти в Турция. Така ли?
Oh my God, yes.
О, Боже мой, да, да.
Що за признание е това?
What can I say?
Какво да ти кажа?
Че е безсмъртен, следователно все ще намери време да забие един път и с вас.
I'm looking forward for this. Thank you for help.
Нямам търпение да се случи. Благодаря, че ми помогна с отговор.
Няма защо. Не само аз обаче помагам на Барлас. Ето пример, кой още удря по едно рамо, що се отнася до визуалната интерпретация на музиката на La La Lar в албумите и клиповете им.
Приятелката на Али винаги помага с визуалната част. Много сме и благодарни, защото ние не сме много-много по картинката. Винаги си гледаме музиката.
Да е жива и здрава цялата рода, а ние ще пуснем по музикалната пързалка Чичото на Барлас, Бюлент Ортач Гил, с песента му Сен Бърсън, в превод Теб те има. Композицията е от 1974-та, любим на Барлас период, в който турските момичета и момчета откривали свободата в музиката на световни групи и се вдъхновявали.
Изотопия.
Отново след изпълнението на Бюлент Ортач Гил, известният чичо музикант на събеседника ни, Барлас Тан Нюземек, китарист на група La La Lar, която очакваме в България на 15 и 16 февруари. Надявам се концертите им тук да минат по вода, а не като в Париж при първата им по-голяма обиколка на Европа.
О,
Божке, това си беше случка. Али се разболя преди концерта. 5 минути преди да излеза на сцената, изглеждаше сякаш умира. Обаче ни каза, каквото и да ми струва, ще изляза. Отговорихме му, добре. И излязохме на сцената. Да, ама той не дойде.
Горкия ли?
Да, но това хич не беше добре за нас. Можеш ли да си представиш група да излезе без фронтмена си? Ние свирим, него го няма. Ставаше му все по-зле, всеки изминал час. Мислят, че се беше натровил с храна. На следващия ден имахме много важно участие на фестивал. Изведнъж се оправи. Имахме голям късмет. Изкарахме 3 концерта пред може би 300 000 души. Беше супер.
Това е чудодейното влияние на музиката върху човешкото здраве.
Точно така.
Нека кажем, че сега в България няма да свирите за първи път. Имате ли вече очаквания от предстоящите 2 концерта в София и в Пловдив?
Our expectations are always high.
Очакванията ни винаги са високи. И към нас самите, и към публиката, и към живота. Да, това увеличава риска от разочарование.
А как се справяте с по-големия риск от разочарование?
Обичаме да влагаме страст във всяко нещо, което правим. Просто сме си такива.
Какво е мнението ви за българската публика?
You people are crazy.
А вие хора, вие сте луди. Не, шегата на страна. Бързо изградихме силна връзка с балканците чрез музиката си, особено с българите. В частност с пловдивчани. Ще излезе, че сме свирили повече в Пловдив, отколкото в Истанбул. Това наистина ни изненада. Това си е силна връзка, така че поздрави на хората в Пловдив.
Ще предам, обещавам. Обаче и най-яките концерти, знаеш, завършват по един и същи начин, с прибиране вкъщи. Предполагам, че вкъщи за вас все още е Истанбул, не Берлин, и се питам какъв тогава е звука на дума.
Наясно сме със значението на музикалното наследство, което ни е завещано. То ни е оставено от смелите артисти, младите поколения, отгледани да бъдат срещу военните преврати и политическите конфликти от 60-те и 70-те години в Турция. Усилията ни са да добавим стойност към това наследство. Чувстваме се отговорни. Отговорност. Това е усещането за дом.
Като говорим за наследство, ще спомена, че често описват музиката ви като смесица от анадолски фолк с психеделичен рок. Може би повечето от слушателите ни познават по-добре психеделичната част от комбинацията, но какво трябва да знаят за анадолската традиционна музика?
It's all natural, not recorded.
О, тя е толкова естествена, не е записвана. Свързва поколенията, нараства по естествен път. Знаете ли, военните преврати винаги пораждат културен конфликт, но ние, като анадолци, не забравяме тази музика. Има нещо наистина магично в това. Какво правим в музикално отношение? Вдъхновяваме се от богатото анадолско наследство. Вплитаме традиционни мелодии и инструменти в композициите си. Същевременно смесваме песните си с електронни елементи, за да създадем уникално звуково преживяване. Жанровото сливане ни позволява да изследваме нови възможности и да си създадем уникална музикална идентичност. Това допада и на публиката ни, тя е винаги критерий.
На два пъти вече спомена военните преврати от 60-те и 70-те. Дали днешните политически и социални промени в Турция влияят на музиката ви поне по същия начин?
Разбира се, влияят особено много на текстовете ни, защото тук понякога си е пълен ад. Трябва да го изкрещим, трябва някак да го изразим. Да, това си е голяма работа.
Обаче можеш ли да се бунтуваш всеки ден?
Не, честно казано, не можеш. Не и всекидневно. Но винаги се стремим да открием собствените си по-развити версии в тази толкова хаотична ситуация.
Седмицата минава под знака на годишнината от ужасните земетресения, които удариха Турция и Сирия. Може ли подобно явление да повлияе музиката ви?
Това е ужасна, наистина ужасна ситуация. Дори най-лошата на света. Дори не знам как да я обясня.
Имаш ли пострадали близки?
Не, но почувствахме всяко страдание във всеки един момент. Месеци наред. Не знам как да го обясня. Беше кошмарно.
Вярваш ли, че турското общество може да се събуди от кошмара?
Ще видим. Не зная отговора.
От преди година си спомням, аз поне, най-ясно тишината, когато хората търсеха оцелели. И се замислих по този повод, какво означава тишината за музикант, който създава света чрез звуци.
Тишината е коренът на музиката. Тя е като празният бял лист хартия за художника. Хартията е тишината. Това правим. Оцветяваме тишината.
Красиви думи. Ще ти припомня още нещо казано от теб самия, че можем да се възползваме от тъмната страна на човешката природа по здравословен начин. Сигурен ли си, че е възможно, така че наистина да отцветим тишината?
Да, продължавам да стоя зад думите си. Напълно съм съгласен.
Със себе си.
Да, съгласявам се със себе си.
Добре е, когато човек е съгласен със себе си, но е още по-добре, ако може да сподели съгласието.
Искам само да кажа, обичам ви, българи. Нека се срещнем на концертите.
Барлас, Али и Али Джан от група La La Lar ви канят на среща в София на 15 февруари, в Пловдив на 16. Задочна покана от тяхно име ще отправим и ние с песен от втория им и за сега последен албум. Към нея все още няма публикуван текст на английски, а с турския няма да се справя, признавам си. Затова се връщам към поезията на фронтмена Али и първото парче на La La Lar, което ви пуснахме. Всички сме в опасност във всеки момент. Невероятни са времената до изчезването на чудовищата, които се хранят с нещастието на другите. Дори времето е човешко изобретение. Времето е пари в брой, вноска за карта. Кой знае, чий целеви пазар сме днес? Цифрови часовници, обещания, бомби с закъснител. Привилегированите хора, които трябва да бъдат спасени в случай на пожар, подпалват целия район, когато са в беда. Не е чудно, че всеки продавач си намира купувач. Капитализмът със сигурност има своя дял върху него, но имам добри новини, приятели. Робството започва първо в съзнанието. Не бъдете роби, отдайте се на музиката. Сега е ред на турските звезди тази вечер. La La Lar и Серювен Юзбир в превод «Приключение 101», което пък е препратка към англоязичен идиом за въведение в нещо, така че ето го и него, наръчника за приключения.
Изотопия.
Следващата ни среща е вдъхновена от възможността всеки един от нас да снима обредите на своята общност или народ и да участва в световния конкурс Wikipedia обича фолклора. Той започна на 1 февруари, можете да пращате снимки и видеа до 31 март. Наградите са символични, но целта е повече от грандиозна. Човечеството да документира традиции от четирите посоки на картата, за да се познаваме и уважаваме, да пазим нематериалните си съкровища. Песни, танци, храни, празници, сватбени клетви и какво ли още не. Естествено, хората се променят, а с тях и обичаите, както ще чуете от събеседника ни тази вечер. И все пак, снимките и спомените остават. Николай Дойчинов е фотожурналист във Франс Прес, работи и на свободна практика. Снимал е за Reuters, New York Times, Washington Post, Spiegel, Монт и други глобални медии, а сред българските е за Дневник и Сега. Фотографиите му са обиколили света буквално. Ники е спечелил куп награди, сред които тази за принос към българската фотожурналистика и за фотограф на 2021 на фондация BG Press Photo. Тогава грабна журито с кадрите си от интензивно COVID отделение, както и с визуалния разказ за края на минния комплекс Марица Исток. По-паметливите от вас може би ще се досетят, че и ние с Иван сме били под земята с Николай Дойчинов. През 2022 той, баща му, синът му и племенникът му ни отведоха до тайните бомбоубежища на Бухово. Припомнете си историята на сайта на радиото и в подкаст платформите. И сега ще има култови истории, но любопитният ни детайл за начало не е от случка на Ники, а на негов колега. След като фотожурналистът на Reuters Стоян Ненов снима тричането на кучета в бургаското село Бродилово, то на практика замира. За силата и слабостта на ритуалите, за промените им и за непроменимото в принципите на фоторепортера. Николай Дойчинов, дами и господа. И какво тричането заради фотографии изчезна?
Тричането заради тия снимки го забраниха. Хората, от както се помнят, си тричат кучетата за здраве. А кой ще ни спре?
Стоян от Reuters.
Да, и МВР се задейства. Преследваха ги по дулове, по падинки около селото и за няколко години изчезна този дълговечен ритуал. Не знам.
Дали в Бродилово има снимки по дърветата и издирва се Стоян
да,
на Reuters?
Да. Чакаха го с нетърпение.
Да го тричат. Като учех в Германия, това беше част от учебната програма в една дисциплина, в която всички трябваше да говорят за различни такива ритуали, спорни. Имаше отделни примери. За България беше тричането. Имаше едно хърватско клане, много кървово на бикове или биволи. Най-различни неща. Беше един много симпатичен поляк преподавател, който казваше: колеги, винаги има на изток от вас. Не все някои казва, тия са варвари, тия са по-на изток от нас. Ние сме цивилизацията, те нищо не разбират. Западна Европа за източна. Източна Европа за близкия изток, близкия изток за далечния. Само ще тя е кръгла и се върти. И японците гледат и се смеят на американците през голямата локва. Така че не забравяйте, че колкото и да казвате, че някой по-наисток е варварин от вас, винаги има някой, който да е още по-наисток и да каже нещо друго.
Абсолютно. Аз обожавам Едуард Саид заради ориентализма. Той човек е разнищил от всякъде, точно това е създаване на идентичност на базата на противопоставяне на източния човек.
На източния човек, който може да е в най-добрия случай и екзотичен. И това е максимума, който може да даде от себе си в положителна светлина, да. Телосването на гелините не е като тричането на кучетата.
Телосването си е пак стара традиция, която за разлика от тричането продължава да съществува и до днес.
Като се чухме, ти ми каза Рибново. Рибново и баба знае Рибново. Ама Драгиново е друга работа. И аз четох с нощ и гледах. То се оказа едно от най-големите села в България. Родното село на главния мюфтия, който някога при ходжите тайно учил религия на село и въобще оказа се много интересно населено живо село. Ти какво правеше в това населено живо село да стигна до техните гелини?
Съвсем целенасочено се занимавах с Драгиново, просто защото исках да проуча в по-голяма дълбочина именно телосването, което колеги откриха преди години с точно този ритуал и тези традиции, които като че ли са от преди векове. Беше ми интересно дали това го има и на други места. И се оказа, че да, не само в България и в Косово, Северна Македония, Турция, като ритуал е много сходен. В Тетевенско също. Помашките общности също по-рядко се среща, но и там има телосване. Та съвсем случайно мисля, че от Софийския университет мои колеги ми бях споменали, че там също има подобно телосване, гелина. И ми стана интересно, започнах да търся контакти. Това беше преди почти 20 години някъде там и започнах да търся контакти. Беше малко по-сложно тогава. Кмета каза, че да, има такова нещо, но пък хората са затворени. Не обичат тази публичност, която стана позната в Рибново. Самите сватби, тези традиционните с телосването, те стават в семейен кръг. И много рядко се случва така да е по-помпозна, по-голяма, с много гости и шествия в селото. Та трябваше да се стигне до някакъв личен контакт с семейство, което им предстои такава сватба. Там вече, за съжаление, кмета не можеше да ми помогне, при което аз по стар обичай като фотожурналист започнах да търся всевъзможни гаражи, автомивки, читалището, разбира се, да търся лична информация за евентуални предстоящи сватби с телосване. Говорих с много симпатични хора.
Ама на място обикаляше в селото?
Не, по телефона.
По телефона ги проучваше?
Да. Няма възможност за такова проучване на терен. Интересното е, че успях да стигна до едно семейство, което им предстоеше сватба, през един невероятен музикант Мило Кепчелев, който тогава живееше в Съединените щати, но е родом от Драгиново. Той ми разказа повече и мисля, че ми даде личен контакт със семейството на Булката.
На третото обаждане цялото село вече знаело. Има един фотожурналист от София, който търси Булка и младоженец. Имаше ли коментари после, като отиде в самото село за начина ти на проучване?
Не. Първата сватба, която снимах там, пристигнах след обяда, вече започваше да се стъмва. Приехаме в къщата на Булката. Както предварително си бях разбрал, срещнаме баща и очи в очи поговорихме, при което той ме заведе в една стая, където предварително беше подреден чеиза. Всевъзможни цветни платове, които много внимателно бяха подредени един върху друг и представляваха нещо като допълнителен фон. Стените на помещението не се виждаха, защото те плътно бяха изпълнени с тези платове, което ни създаваше много хубав фон. Естествено, осветлението не беше прекрасно, защото е една кружка. Но пак създава интим, създава усещане и когато имаш достатъчно време да останеш, може да намериш и да се случи такава ситуация, че и осветлението да е подходящо. Влизайки в това помещение, вече видях как бабите подготвяха маската на Булката, така нареченото телосване. Как изглежда това? Буквално не се вижда нищо от лицето на момичето. То е седнало на стол и 5-6 жени, мисля, че се суетяха около нея. Като една полагаше бял крем, друга добавяше
паети,
да. Имаше много интересна, тук са и разликите с Рибново, много интересна форална забратка, която също много внимателно се подготвяше. Та, общо взето, директно влязах в телосването и нямах никаква възможност нито да срещна други хора, да си създам впечатление за общност. По-скоро това беше интимен ритуал, личен, семейен.
Щях да те питам, мълчалив ли е, защото очевидно Булката трябва да мълчи, докато я приготвят, иначе ще си развали маската. Обаче всички останали, които са в помещението заедно с нея, мълчат ли? Какво правят?
Мълчат, да. Мълчат. Единствено жените, които правят гелината, те говорят и помежду си, с Булката общуват, но всички останали...
На теб говориха ли ти?
Не. Аз в такива ситуации се старая да сваля до минимум вербалното общуване. Представям се, искам всички в помещението да разберат, че аз съм фотограф и имам намерение да снимам, така че ако някой има нещо против...
Или да замълчи завинаги.
Това е много важен момент, но там нататък аз се старая да съм напълно незабележим, да не преча нито на процеса, нито на хората, които гледат, защото Това е личен, интимен момент. Там са родителите на момичето, нейни близки, приятелки. В един следващ момент дойде и младоженеца, камерен ритуал. И аз от една страна да не го разваля, да не го променя по съдържание, се старая да съм незабележим. И от друга, да, това е най-важното в фотожурналистиката, да предадем оригинални емоции и оригинални действия.
Ти си снимал страшно много неща. Политически събития, спортни събития, много моменти екстремни от ковид отделение, не само в живота на хората и в живота ни като общество. Но си снимал и много ритуали и се замислям, можеш ли да проследиш как те се променят в съвременното ни общество? Да кажем, ако си снимал кукери преди 20 години и след една брой години да отидеш в същия район, където си снимал вече и да видиш променя ли се нещо при поредните кукерски игри, защото всяка година има такива.
Това е много хубава и интересна тема, защото аз наистина вече натрупах над 20 години стаж по кукери, по сурви и всякакви други. И да, със сигурност няма да забравя. Преди години в едно от пернишките села по-задълбочен репортаж исках да направя за сурва, не за маскарадните игри в град Перник, а самия ритуал сурва, който е на 13 януари с паленето на огньове, като исках да проследя подготовката в селата и всичко останало. Та тогава няма да забравя как влязах в една мечкарница. Мечкарниците, това са клубовете, където местните се подготвят за сурва. Там се правят маските, някаква невероятна работилница за креативност. Винаги те са много интересни места и бих ги сравнил през годините. Та в началото, когато отивах Дивотино, мечкарницата си спомня, че беше в мазето на отдавна нефункциониращото читалище, мисля, че е един друга обществена сграда. Там се влиза по един вход, който трябва да се наведеш и влизаш в много тъмно помещение и очакваш, че няма как там да има някаква дейност или човешко присъствие, но в един момент усещаш светлина и човешки глас. И следващия момент влизаш в едно по-голямо помещение, пълно с хора, с една печка, която гори. Един човек, който разбърква кисело зеле с свинско върху нея и всички останали лепят пера. Един човек подреждаше много внимателно отрязани глави на кокошки, прясно отрязани.
Като... Аз не знам, гладна мечка в мечкарница маски прави ли? Най-вероятно не прави.
Не,
трябва
не,
си кисело зеле с месо, трябва
да.
Си кокоша глава.
Да, да.
За какво ги ползваха кокошите глави?
Ами те са част от маските. Те се лепят върху маските.
Цялата кокоша глава.
Да, главите имаше не само кокоши, гъши и всякакви. Доста кърваво беше.
Да.
И пода лепнеше не само от кръвта на кокошките, но и от лепилото, защото за да лепиш всички пера, както по костюмите, така и по маските, се изискваше много лепило.
Thank you.
естествено, всичко това е гарнирано с много домашна ракия. Изключително уютно. Даже няма да забравя, и Тодор Живков гледаше от някъде там.
И може ли да се лепи кокоша глава на костюм без Тодор Живков да те гледа, да те наблюдава?
Да, това си беше една мъжка барлога, да, която според мен тези хора съвсем съзнателно си се занимавах там в продължение на месеци преди Сурова. Течеше невероятен труд.
Е, добре, как в такава мъже ситуация се дистанцираш? Аз съм убедена, че ти казали, ела седни и ще сипам тук една ракия, искаш ли кисело зеле?
Е, не, не. Ако не се съглася, тогава ще се дистанцирам и тогава ще стоя малко като външен обект. Така че да.
В името на фотожурналистиката, сигурна съм, че си пил не една и две ракии в разни мазета и други подобни.
Да, иначе става малко обидно. Но пък киселото зеле винаги е било много добро. И свинското с повече слонина много отива на киселото зеле.
След 20 години снимане на ритуали, това ли можем да заключим? Как се променят?
Не, не, не,
има
да,
нещо неизменно, киселото зеле.
Исках да опиша какво се
усреща. Атмосферата.
Да. Предимно мъжка среда, възрастни повечето мъже, които отдавна се занимават с това, нямам предвид пиенето, а с
професионалисти,
кукерските маски. И в наши дни мечкарниците са пълни с жени, млади, момичета и деца. Отново всички се забавляват много, но...
Кокоши глави лепят ли още?
Ами, мисля, че все още ги има.
Но една за разкош.
Да, не са в такива количества. Но е видимо, дори по сурвите се вижда как нещо, което преди изобщо не съм виждал, момичета и жени. А сега са страшно много. И деца. Даже с много хора съм си говорил. Децата нямат търпение да дойде сурва, за да нарамят звънците и маските и да се включат. Това е нещо конкретно за сурва, което ми прави впечатление, че това си е една много жива традиция, която самите млади искат да са част от нея и да я
и живеят
и да я предадат по някакъв начин.
Имаш ли сравнение между различните ритуали? Снимал си телосване, сурвакарски игри, ритуално масово обрязване, паневритмия, всякакви ритуали с всякаква основа, ценност на културна и т.н. И да кажем, на мене част от снимките на гелините страшно ми приличат на едни конкретни кукерски маски от многото, които си снимал. Търсиш ли обяснение отвъд визуалното за подобни неща, особено когато правиш твоето проучване? И сега да те издам, че все пак, като казваш колеги от университета, ти си се хващал и си учил етнология в университета след фотографското училище. Тоест, на тебе и научния поглед към всичко това не ти е никак чужд.
Аз съм любител етнолог, защото така и да завърших. Но
завършил си семестриално.
Много неща ме впечатлиха. Телосването, то е ритуал на прехода по Клод Леви Строс. Момичето изчезва като момиче и след гелината тя вече е жена и се намира в друг свят, в друга социална среда. Всичко това е много интересно, защото се виждат точка по точка тези неща, които можем да ги срещаме в Африка, Хавайските острови. За нас е много интересно и ни се струва уникално. Човек е човек навсякъде и през хилядолетията е запазил много интересни традиции, които много интересно са сходни на много места, които няма как да имат връзка помежду си.
А ти имаш ли такива по-далечни пътувания отвъд, да кажем, България и Балканите, където си имал възможност да наблюдаваш точно тази връзка непосредствена, при все, че ни изглежда странна?
Не, не. Конкретно за традиции и ритуали съм работил само в България и Балканите.
Но пък много твои колеги от цял свят пътуват и ни ги показват.
Да, 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 да. Точно сега се сещам за едни невероятни снимки на Джеймс Нахтуей от Африка, където по сходен начин младите момчета биват боядисвани в бяло и затваряни в пещери. Те трябва да издържат някакъв период от време без храна и вода, предполагам, не си спомням точно. Но това е техния ритуал на прехода от детство към мъжество. И вече излизайки оттам, те не са деца, а мъже.
Изотопия.
Говорейки за силата и смисъла на фотографията, няма как да пропуснем, че днес, 80-тия си рожден ден, отпразнува бразилският социален и документален фотограф Себастиао Салгадо. Заради снимките си Салгадо обикаля над 100 държави. Артист изоставил икономическата кариера, за да пътува и гледа, а когато види, да покаже на целия свят. Глада в Африка, края на индустриализирания ръчен труд, мигрантите, принудени и на сила да напуснат домовете си, жертвите на кръвопролитни войни и геноцид. През 1994-та Салгадо се завръща в семейната ферма в Минас Жерайс, за да се възстанови от автоимунно заболяване, което смята, че е развил, докато документира военни конфликти, при които вижда как до 10 000 души умират на ден. Заедно с съпругата си възстановява екосистемата край фермата. В детството на Себастиао там имало гъсти гори, но след масова сеч, в която участва дори баща му, остава пуста и суха земя. След 4 години семейството на фотографа я превръща в резерват, като засажда над 2 милиона дървета. Между 2004 и 2011 Себастиао Салгадо отново снима. Този път по проекта Происход, за да покаже неопетненото лице на земята. Фотографира дивата природа, както и общности, които живеят в единство с потомствените си традиции и култура, недокоснати от съвременната цивилизация. През 2014 синът на Себастиао, Жулиано Рибейро Салгадо и кинозвездата Вим Вендерс режисират документалния филм «Султан на земята», посветен на Салгадо. Да чуем трейлера, преведен на български, като въведение към последната част от разговора с Николай Дойчинов.
Фотографът буквално е някой, който хвърля светлина. Човек, който пише и пренаписва света с светлина и сенки.
Когато стигнах до ръба на огромната дупка, за части от секундата, видях пред очите ми да се разкрива историята на човечеството, построяването на пирамидите, Вавилонската кула, мините на цар Соломон.
Въпреки малкото, което знаех, щях да разкрия много повече от фотограф. Нещо, което вече знаех за Салгадо, беше, че него наистина го е грижа за хората. Все пак, хората са солта на земята.
Ние сме жестоки животни. Ние хората сме ужасни животни. Историята ни е история на войните и тази история няма край. Луда работа. Ако съберете много фотографи на едно и също място, винаги ще правят много различни снимки. Всеки един от тях оформя визията си според собствената си история.
Като те поканих за разговора, ти споменах и това хубаво съвпадение, как четвъртък е 80-та годишна на Себастиао Салгадо. който е пропътувал ужасно много страни и е заснел ужасно много хора. Разбира се, той по различни проекти има различен фокус, но неминуемо виждаме и начина на живот, ритуалите, съвременните на хората и старите, и как са си ги усъвременили, са ги пригодили сами за себе си, както каза, да могат да ги изживяват, защото имат такава потребност. Виждам аз допирни точки в интересите ви. Мигриращи хора, традиционни общности, ритуали, природа. Има ли някаква фотомая, от която ви замесват? Оп! И нещо штуква, особено обикаляйки и снимайки хората. Отвъд събитията. Може би повечето почват точно с събитийната фотография и след това си казват, да, обаче има нещо отвъд, което аз много искам да видя и да покажа.
Сходствата ни с Салгадо са интереса към хората и подхода през фотожурналистиката. От моята камбанария имам така създадена представа за това как на базата и на биографията и живота на Салгадо, неговото творчество, а и не само неговото, на много други фотожурналисти, всичко започва с интерес към човек. Чистото любопитство, не просто към хората, към тяхните общества, към общуването, защо се създават закономерности, защо той е така симпатичен човек, е способен на невероятни жестокости, въпреки цивилизацията, която би трябвало да е трупала култура с тия хилядолетия, която, нали, да усъвършенства тия недостатъци. Но въпреки това, от една страна човек е невероятно интересен и с неограничени способности. Това е любим мой цитат, забравих кой писател немски го беше казал за Сикстинската капела, но той казва, когато човек е отчаян от другите хора и има съмнение въобще в човека, той трябва да отиде в Сикстинската капела и да вдигне поглед към тавана. Наистина човек е неограничен в способностите си, както да прави невероятно изкуство, невероятно добродетелно, за съжаление и жестокостта. И много харесвам филма на Вим Вендърс «Султан на земята» за Салгадо, защото един творец безспорен като Вим Вендърс е извлякал най-доброто и най-ползотворното от живота на Салгадо. Там се вижда много добре как наистина той с един ентусиазиран интерес към човека тръгва да преследва човека във всичките му форми и стига до момента, в който е по някакъв начин съкрушен именно от всичките лица.
Той смята
лошите.
Включително, че това да снима нещастието на военни конфликти и хора, които са изгонени от родните си домове заради война, геноцид и други подобни, го разболява физически.
Това е неминуемо, защото той, за да направи снимка, която да предизвика емоции, трябва да преживее тия емоции. Той е направил снимки, които наистина са много тежки като съдържание и той, разказвайки за тях, също разширява представата за това какво всъщност е видял.
Как ги преработваш тези емоции, особено негативните, защото естествено очарователно е да си в мечкарницата и да ти сипят една ракия и да ти кажат, ние сега тук ще правим маски, но със сигурност има и много по-тежки моменти. И тази дилема на фотографа да бъде наблюдател и да предаде максимално обективно това, което вижда, или да помогне?
Ако си пред такава дилема, не е хубаво да бъде дилема. Ако можеш да помогнеш, снимането не ми се струва, че би помогнал, поне в моите ситуации, в които съм имал нещо като дилема. Може би по някакъв начин, дори най-тежкото отчаяние, има някакво зрънце позитивизъм. Най-тежкият катаклизъм, дори и той, винаги е свързан с някакво прераждане, някаква нова живителна сила. Много силно преживяване беше, когато снимах бежанците от Сирия на границата на Гърция и Македония. Не бяха само от Сирия. Тогава попаднах на едно момче, което точно беше пресякал границата много рано сутринта и в студеното ноемврийско утро се опитваше да си почине преди да дойде влака за сръбската граница. Лежеше, слънцето го греше и се усмихваше. Младо момче. Аз го снимах, той чу, че снимам и отвори очи. при което аз му показах фотоапарата, за да му обясня, че съм фотограф и че съм го снимал и искам разрешение. И момчето се зарадва, реши, че го питам нещо и ми каза, аз точно си спомних родителите си. И ми разказа как пътува от Афганистан, загубил е родителите си по време на прехода, мисля, че към Иран. Продължава с чичо си през Турция и вече се чувстваше по-спокоен, по-близо към обетованата земя Германия. Та това момче е силно като послание, че дори в такива тежки ситуации, в които си останал без нищо, без никой, отиваш някъде, където никой не те иска, все пак можеш да намериш нещо, което да те кара да се усмихваш, дори да е минало и да търсиш живота, да се бориш за живота.
Казваш, че някак се дистанцираш, за да запазиш обективността на кадъра си, но в последствие, тъй като присъстваш както на много лични поводи, като сватбите, така и на много разтърсващи моменти, запазил ли си си контакти, приятелства с част от хората, които си снимал, или част от хората, които са ти помогнали да стигнеш до конкретна ситуация, терен, събитие, ритуал? Имаш ли такива фотоприятелства с годините?
Почти всички такива ритуали, които съм снимал, са се превърнали в дълготрайни приятелства.
Супер.
И точно в този дух.
Да поздравим цяло село Дивотино и цяло село Драгиново.
И Рибново. Безспорно да кажа, че през 2010 или 2011 снимах сватба в Рибново на Рефат Авдиков. След това му пратих снимки. Той след това ме покани на сюнета на сина си.
Това е голяма чест, предполагам.
Просто знае интереса ми. Масовия сюнет в Рибново е изключително колоритен ритуал. От дистанцията го свързваме с чисто така религиозен ритуал, но той е голям празник. Изключително колоритен, с шествие, с коне. Децата са облечени с невероятно красиви одежди като принцове. Носени са от бащите си върху коне, едно шествие, което минава през цялото село и стига до стадиона, където има мазни борби. И то много красиви. Мъжете са с червените шапки, голи до кръста, всевъзможни състезания с коне. И от гледна точка за снимане, много приятно събитие.
А за общуване?
За общуване
чисто
също,
човешки.
Да. С Рефат продължаваме да имаме приятелство. Постоянно ми звъни за сватби, за всякакви събития. И мога да кажа, че на него мога да разчитам винаги. Независимо за какво. Страшно много други такива приятели и така стабилни познанства.
Да всъщност да се замислим въобще за ритуалната фотография е течащия вече световен конкурс на Уикипедия. Уикипедия обича фолклора. Той започва преди 5 години, 2019. Уикипедия обича любовта със сватбени ритуали, което всъщност е много хубаво. Хората от всички страни могат да се включат. Наградите са символични, но целта е този просвещенски дух на безплатното споделяне на знание да обхване визуалното познание за света. И всеки да може да допринесе, да можем лесно да обиколим света и да видим какви са ритуалите на хората сега. Ти би ли се включил в някакъв такъв конкурс.
Да, мисля, че е много добра идея и точно тази платформа е невероятен помощник точно в откриването на такива ритуали и така достоверното им описване.
Но се замислих покрай това, дали професионалните фотографии от подобни ритуали стават част след това от науката. Имаш ли такава обратна връзка?
От Драгиново и от Рибново съм срещал снимки, които са публикувани в научни трудове, както в България, така и извън България.
Зарадвал си и се препотил някой настоящ студент по етнология.
Фотожурналистиката има две основни специфики, които много помагат и на науката, и като цяло на обществото. Това са именно достоверността. Фотожурналистиката се базира на това, че ние представяме снимки с журналистическо съдържание, които разказват какво точно се е случило, къде, как, кой, защо. И не подлежат на допълнително дооформяне, добавяне на съдържание.
Разкрасяване.
Да. До голяма степен те са си един извор на информация, който е ценен и за науката включително.
А другата характеристика на фотожурналистиката?
Е естетическата. Все пак една снимка, освен носеща информация, трябва да носи някаква художествена стойност.
Да бъде изкуство.
Да.
Освен журналистика.
Именно.
Фоторепортерът Николай Дойчинов с разказ за Изотопия, а всеки от вас, който иска Ники да го учи на тънкостите на фотожурналистиката, може да се запише за неговия професионален клас в Нов български университет, който започва в началото на март. Заедно с Ники ще преподава и колегата му Александър Николов. Подробностите на сайта на университета. Нека се учим от майсторите, за да бъдат снимките ни огледало на истината и изкуството.
Изотопия. Автономия за слушане.
Това беше всичко от Изотопия, но само за този епизод. Очаквайте нов скоро. Вече си знаете добре къде. В големите подкаст платформи и на Binar.bg. Чао и умната!